Эфирда Йома Кюн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарым кадашлар, хаммайзгада кабат, хайрли иртатилап, турдан-тур эфирда Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Һәм инде мәгълүм булганча, хәзер республикабыз кырларында уракның кызган чоры. Шул уңайдан хәзер без Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының иенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвәр улы Садыков белән телефон элемтәсенә керәбез. Хәерле тәй дигәннәрез.
Хәерле тәй әйтәмсез.
Республикабызда соңгы көннәрдә яумнар юк, Аллага шөкер, игенчеләребезгә мул уңыш ярга мөмкинлек бирә. Эшләр ничегрәк бара?
Әйе, дөрес әйттегез, бу шушы бер атна эчендә дип әйтергә кирәк. Аның 10 көн эчендә әле пока яум чуң күзәтелми. Шул хисапка безнең бу урып җыю эшләрдә инде күп зур гына темплар белән бара дип әйтергә мин. Бүгенге көнгә менә 774 мең тонна иген суктырып алынган. Бу 169 мең гектар мәйданнан 13% артыграк эшләнде инде безнең бүгенге көнгә. Бөтен районнарыбыз да эшкә керешеп китте. Аннан тыш көзге рапсны суктыру бара. Мал азыгы әзерләү бара, параллель рәвештә. Инде безнең менә бу алдынгы районнарыбызны әйтеп китсәк, бүгенге көндә менә 35% мәйданын Спас районында суктырып алганнар, алар беренчеләрдән булып эшкә керешкәннәр инде. Аннары Буа, Алексеевский, буларда менә тоже зур гына мәйданнар, күп мәйданнар суктырып алынган. Зәйр районында менә Валовкасы буенча суктырып алынган күләмнәр буенча карасак, шулай ук иң күп күләмнәрне әйтеп китергә була. Спас районында 68 меңнән артык, Буада 50 меңнән артык эш бара. Бүгенге көндә шундый матур көннәр торганда, һәрбер сәгатен, һәрбер минутын кадерләп эшне тәмамларга кирәк булыр инде, Алла бирсә.
Я бер төпләрне әйткән чакта без рапсны да телгә алабыз. Чөнки менә рапстан быел 30-70 чамасы уңыш чыга гектарыннан. Бу күпме безнең республика өчен?
Бу безнең республика өчен дөрестән дә күп. Бу күздән утыртылган, күзге рапс мәйданнарыннан суктырыла бу мөсәкендә. Әле яравойлары җитешеп килми, җитешеп бетмәде. Гомумән 16 мең гектар безнең менә бу көзге зимой рапс дип әйтегендә, бүгенге көндә 32.2 центнер бер гектарыннан шун уртача уңыш бара шулай республика буенча. Бу бик зур күрсәткеч дип әйтерем мин уртача алганда. И безнең 5100 гектары уже суктырып алынган. Күпчелек мәйданнар безнең Чистополье холдингында чәчелгән бу зимой рапсның. Аннан тыш менә Советов Илнурда бар, Бөгелмә районында бер хуҗалыкта бер КФХ-да бар. Аннары Аксубай районында зур мәйданнарда безнең биоагро хуҗалыгы, вогасилек хуҗалыгы нәтиҗәсендә тут шулай ук суктырып алды. Зур не белән уңыш белән. Чагыштырмача яңа культура дип әйтеп булмый, но шулай да менә мондый яхшы уңышларга ирешкән рапс буенча беренче ел дип әйтерем. Көзге зимой рапс буенча.
Ирегән барбыз, менә уракка төшкән чакта әле барлык районнарда да техника әзерлек сызыгына куелмаган иде. Хәзер инде уракның кызган чыры, сез әйткәнчә 774 мең тоннадан артык уңыш җыеп алынган, бөтен техникаларда эшлейме? Әгәр дә алар ватылып киткән чиракта аларны төзәтү мөмкинлекләре бармы тиз арада?
Әлбәттә, бүгенге көндә инде хәзер бөтен техникалар сафка бастырылды. техника эшләгәндә ватылмышы тормый, ватла ремонтлана, керешеп китә. Мондай көндә егетләрне гаражда теге ремонтный мастерскойларда ту бик мөмкин дип әйтеп булмый. 3249 берәмлек шушы бер зерноуборочный безнең комбайн бар инде. Бер төрле культураны суктырып аларга яраклы. Аннан тыш 300-дән артык комбайн читтән җылып ителде. Һәм яңартылу комбайнлар паркы яңартыла бара. 34 яңа комбайн республика буенча быел сатып алынды. Болар бөтенесе безнең шушы игенне ишкан рәвештә суктырып аларга мөмкинлек бирәчәк Алла бирса, әгәр инде табигать шартлары безне шулай подводить итмәсә, матур гына торсалар.
Быел табигать безнең игенчеләребез яклы дип әйтергә кирәк. Башта яңгыры яуды, игеннәр үскән чакта хәзер менә урак вакытында яңгырлар яумый, һәм шулай булса әйбәтрәк әлбәттә. Менә комбайннар, югары җитештерүче, яңа комбайннар, алар бункер тулып, машиналар килмичә көтеп торган чыраклар юкмы?
Андый чыраклар юк дип әйтергә була, чөнки бездә хәзер андый зур мощный агрохолдинглардан күпчелек бункер накопитель дигән технологиягә күчеп баралар. Бу тракторга зур арба тагыла, шушы бер төрле культураларны берничә комбайннан җыеп алып, басының кырыена алып барып, йөк машиналарына тигеп узатыр өчен. Тиз арада гына шушы бункер накопительләргә салалар да, комбайннар дальше эшли тора. Бункер накопитель инде башка комбайннардан җыеп, тутырып, дальше үзе узатып җибәрә. Шул технологияларны кулланабыз. Бу соңгы 4 ел эчендә шулай күп безнең массавы рәвештә керә башлады инде. Аннан тыш шулай ук урып җыю комплексын туктатып тормас өчен безнең складларга тутырып элеваторларга озату арасында бөртекләрне шушы җыелган уңышны теге полимер рукав дип атыйбыз инде без аны. Шундый полиэтиленга түгел ул. Полимер зур емкостьлар дип әйтергә кирәк. Озынча шулай шунда тутырып куеп, вакытлыча саклап, нитеп алырга мөмкинлек була. Вакытлыча саклап тору мөмкинлеге бар. Менә ул тоже безнең шушы уборочный комплексны әйбәт кенә алып барырга туктап торуларсыз гына алып барырга мөмкинлек бирә.
Ягулык майлы материаллардан башка урак бара алмый инде. Ничек кирәк ягулык майлы материаллар белән тәэмин итәр?
Ул яктан проблема юк, Аллага шөкер. Безнең быел Татнефтьтан Таев елдагы шәһәр дип әйтергә кирәк. 70,000 шул льготный ягулыкны бирде. Ул безгә тулысынча яздан көзгә кадәр әле җирләрне сөреп бетерәчәгә кадәр җитәчәк ул күләм. Гомумән алганда 140 мең тонна. Алар буенча безнең тоже проблема юк, Аллага шөкер.
Ирек Әнвәрович, менә синоптиклар киләсе көннәргә ниндирәк һава торышлары вәгъдә итәләр. Андый мәгълүматлар бармы?
Мәгълүматлары туры килсә әйбәт булыр, әлбәттә. Моны бу атна ахырына кадәр әле яңгырлар күрсәтми. Аннан соң күпмедер явым чын күрсәтә, туры килерме юк мәсәлен әйтә алмыйм, но нәрсә була шул була инде. Худай көнендә, худай кулында.
Ярый. Уңышны җыючыларга яңгыр кирәкми, ә менә киләсе ел уңыш өчен кайгыртучыларга яңгыр кирәк. Шуңа күрә вакытында явып, вакытында туктаса, әйбәт ул булыр иде дигән теләк белән без сезнең белән әңгәмәне төгәллибез. Һәм инде игенчеләребезгә теләкләрегезне җиткерсәгез.
Хов, хәтәрсез булган уңышны әз күләмдәге генә югалтулар белән, чөнки югалтуларсыз булмый инде ул барыбер. Әзме күпме барыбер басуда кала, техника, комбайн, күпме күчерә кирәк, перевозитерә кирәк дип әйтик. Исансау ишлеп башкарып чыгаргайын шушу баркана.
Амин. Мухтарым кардашлар, безнең белән телефон интернетсендә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвәр улы Садыков булды. Рәхмәт сезгә, игенчеләребезгә уңышлар телибез. Бу үстергән уңышны югалтуларсыз җыеп алырга язсын.
Аны сау булсын, рәхмәт сезгә.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Мухтарым кардашлар, сез турдан туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Хәзер 7:24. Хәзер инде терлекчелек турында сөйләшербез, чөнки игенчелек терлекчелекнең нигезе. Игеннәрне вакытында мул итеп җыеп алабыз икән, терлекләрдән дә мул продукция алырга мөмкин. Без Ирек Әнвәр улы Садыков белән шул хакта сөйләштек. Узган ел шәхси хуҗалыкларны исәпкә алмыйча 1,763,000 тонна сөт җитештерелгән иде. Бу алдагы елдан 6% үсеш. Ә ит 411,200 тонна, ягъни алдагы елдан 3% үсеш. Быел эшләр ничегрәк бара? Шул хакта сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары, Россия агросәнәгать комплексының мактаулы хезмәткәре Өлүс Баязитовны чакырдык. Хәерле итә, Өлүс Сәлимович.
Хәерле итәләр.
Менә сез тыңлап тордыгыз, иген кырларында урак бара, Аллага шүкүр, мул уңыш жыйла, шулай ахырына кадар жыйла күрсүн. Һәм инде бу тирлекчиликнең нигезе. Тирлекчилек тәшләрен чигерәк бара.
Шулай, амин, бүген көндә урак үсте эшләре белән бергәттән кырларда тирлек азыгы әзерләү буенча кызу эшләр бара. Гомумән әйткәндә, республикада агымдагы елда авыл хуҗалыгы оешмаларында шартлыча бер баш тирлеккә 40 центнер азык әзерләргә кирәк булачак. Моннан тыш, шәхси ярдәмче хуҗалыкларда 264 мең баш тирлек бар. Алар өчен, аларның тәэмин итәр өчен 454 мең тонна печән әзерләргә кирәк. Бүген көнгә килгәндә 376 мең тонна печән әзерләнгән. Бу инде планга карата 15% тәшкил итә. Синажны алсак 2 миллион 609 мең тонна, бу ихтиҗның 80%. Шартлыча бер баш тирлеккә 20 центнер азык әзерләнде бүген көнгә. Былтырга белән чагыштырганда бу күрсәткеч 17 центнер тәшкил иткән иде. Бу азык күбесенчә күп еллык үләннәрнең беренче чабу чабудан алынган азык. Инде хәзер күп хуҗалыклар күп еллык үләннәрнең икенче кат чаптыруга чыктылар. Бу 38 район хуҗалыклары чыкты. 87 мең гектар мәйданда эшләр бара. Шул ук вакытта республиканың авыл хуҗалыгы оешмалары бер еллык үләннәре һәм катнаш азык таҗиялар. Үләннәр 40 муниципаль районда 86 мең гектар мәйданда чаптырылган. Бу планның 69% тәшкил итә. Бер еллык үләннәрне җыюны 13 муниципаль районда төгәлләделәр. Бу районнар менә Аксубай, Алексеевский, Орша, Алабуга, Зей, Камытамагы, Линогорск, Менделеевск, Балык бистәсе, Сарман, Ширмешән, Чистай һәм Ютазы районнары. Безнең инде бар районнар, бу эшне тәмамлаган районнар, Әгерҗе, Яңа Чишмә, Чүпрәле районнарында бер еллык үләннәрне җыю төгәлләнеп килә. Оператив мәгълүматкә карасак, 2 район кызганычка каршы әле бер еллык үләннәрне җыюга керешмәгән. Бу районнарда эш бүген иртәгә башланыр дип көтәбез. Шартлыча бер баш тирлеккә азык әзерләү буенча лидерлар рәтендә безнең Кайбыш районы, бу районда 36 центнердан күбрәк азык әзерләнгән. Шул ук Спас районы 34 центнер, Теләче, Чистай районнары аларда бер баш тирлеккә 30 центнердан артык азык әзерләнгән. Без менә күләмнәргә, күләмнәрне әйтеп киттек. Шушы күләмнәрдән тыш тирлек азыгының сакланышын тәэмин итү өчен аның сыйфаты да кирәк. Менә сыйфатлы синаж әзерләү өчен монда иң мөһим таләпләр булып, инде менә беренчесен әйтеп китерик, ул нәтиҗәле тыгызлау өчен авыр техника куллану. Тыгызлау нәтиҗәле булса, аның һавасы чыгып бетә, һәм дә инде азык бузылмый. Кыш көне, яз көне бу азыкны бүгенге чабып алган кебек югары сыйфатлы була. Шушы югары сыйфат ул алдагы сыерларның продуктивлыгын күрсәтәчәк. Һәм дә тагын менә икенче таләп дип әйтеп китәбез. Синажның тиз өлгерүен тәэмин итү өчен консервантлар да кулланырга кирәк. Өченчесе инде синаж траншеяларын тышкы мөхит йогынтысыннан саклау өчен махсус пленка белән капларга. Бу инде шул ук һава кермәсен өчен, шул ук тышкы мөхит йогынтысы булмасын өчен эшләнергә тиеш. Һәм дә инде менә траншеяга салганда яшел массага чит катышмалар, бу инде җир, вак ташлар эләгүен дә булдырмаска кирәк. Менә шушы әлеге киңәшләрне үтәгәндә азыкның сыйфатын һәм иминлеген шактый арттырырга мөмкин. Чөнки әзерләнгән азыкның сыйфаты сөт һәм ит терлекчелегенең алдагы икътисадын ел буена, бу икенче елга хәтлек киләсе урып җыю сезонына кадәр билгеләй. Шушы вакытта терлек азыгы әзерләүне бер көнгә соңга калдыру аның туклылыгын югалтуга китерә. Монда инде мәсьәләләр китереп әйтеп китергә була. Бу хәтерлекләрнең җитештерүчеләрлеген кимитә һәм оксымлы азык өстәмәләре сатып алуга чыгымнарны арттыра. Чөнки безнең көн саен соңга калсак, бу азыкның оксымын югалтуга китерә. Безнең терлекне ашатканда бит инде аның һәр бер терлеккә, һәр бер продуктивлыкка рацион төзелә. Бу рационда күпме ашатырга кирәк, шушы оксым буенча, энергиясе буенча, микро-макроэлементлар буенча күпме терлеккә кирәк, азык аркылы шушы кирәкле әйберләрне сыерга ашаталар. Әмма безнең әзерләнгән азыкта инде суңга чыгып, суңга калып әзерләнеп, безнең азыкларда оксым, энергия түбән булса, шушы рационны ясар өчен безгә кыйбатлы концентратлар сатып алырга туры киләчәк. Монда нинди мисал китереп әйтергә була? Мәсәлән, сусыл азыклардагы протеин 1%-ка югалтуга китерсә, бу 1-2%-ка сыерның тәүлеклек 1 кило, 2 кило сөте төшүгә китерә. Менә шушы хәлне булдырмас өчен монда инде өстәме, азык өстәмәләре сатып аларга кирәк булачак. Бу үз чиратында сөтнең үз кыйммәтен арттыра. Менә әйтеп китик инде кыйммәтле азык өстәмәләре кулланмаганда, мәсәлән, менә алар инде 200 башлык сыердан торган хуҗалыкны, бу 200 башка шушы 2 килограмм сөтне без югалтсак, бу алынмый калган табыш тәүлеккә 16 мең сум тәшкил итә.
Бер фермадан.
Бер фермада бу 200 баш сыерлык ферманы алган очракта инде. Монда инде сөт бәясе 40 сумнан бәясен алганда. Бер айга шутлаганда бу сумма 480 мең тәшкил итәчәк. Менә шушында югалтулар булмас өчен инде без үз вакытында азыкны җыеп аларга кирәк, шушыны оештырырга кирәк. Әйе, монда кызу урак эшләре дә бара, әмма дә ләкин шуңа да карамастан без азыкны вакытында җыеп аларга кирәк.
Бүле сәлем, бүлдереп сорыйм әле. Менә сез әңгәмә башында әйтеп үттегез, бер ничә районда әле печәнне чапмаганнар, бер еллык үләннәрне. Менә бу югалтуларга китерәме?
Бу районнар, алар күп еллык үләннәрне чаптылар. Монда инде мәсәлә китердек бер еллык үләннәр турында. Әйе, бер еллык үләннәр алар үз вакытында чабылырга тиеш. Үзенең суңга чыгудан соң алар үзенең сыйфатын да югалталар, протеин, энергиясе дә түбәнәя башлый. Шуңа күрә моны бу югалтуларны безгә ясамаска кирәк. Менә әйтеп китәрем инде шәхси ярдәмче хуҗалыклар өчен азыклар да әзерләнә. Бу эш безнең бүгенге көнгә төгәлләнеп килә. Бүгенге көнгә менә 518 мең тонна печән әзерләнгән. Бу ихтияҗга карата 14%. Быел инде Аллага шөкер һава шартлары да яхшы булды. Мул уңыш, менә мул азыклар үсте, үләннәр үсте, шу тагын инде әйтәсе килә, вакытында җыеп сыйфатлы азык әзерләргә. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларны азык белән тәэмин итү буенча Алабуга, Соба, Камытамагы, Кукмара, Баулы, Теләче муниципаль районнары аеруча нәтиҗәле эшләде. Аларда азык белән тәэмин ителеш 150%-тан артыграк.
Терлекчелек продуктлары ул безнең Татарстанда сөт, ит һәм инде яш бузаулар үстерү анса да инде киләчәктә продукция бирүгә исәп тота. Менә сөт җитештерү буенча нинди мәгълүматлар бар?
Рәзин әфәнде, сөт җитештерү буенча агымдагы елның беренче ярты еллыгында барлык категория хуҗалыклар буенча 1,166,000 тонна сөт җитештерелгән. Бу былтыргы нәтиҗәләргә караганда 36,000 тоннага күбрәк, процентларга әйткәндә инде 3.2%-ка былтырга караганда күбрәк. Инде ит җитештерү буенча беренче ярты еллыкта 235,000 тонна ит җитештерелгән, бу сыер ите дә, кошкырт ите бергәләп алганда 3.3%-ка артыграк былтырга караганда, яки 7.5 тоннага артыграк. Инде йомырка җитештерү буенча әйтсәк, 830 миллион дәнә йомырка җитештерелгән. Былтырга караганда 4.4%-ка, яки 34.8 миллион дәнәгә артыграк.
Артыграк һәм аның бәясе дә төште бит кибетләр дә.
Әйе, безнең кибетләр кибетләрдә түгел, бу бәясе кош фабрикаларыннан сатып алу бәясе төште. Әмма дә ләкин менә без инде җитәкчеләр белән сөйләштек, безнең 80% кош җитештерү фабрикалары, алар инде 80% зур ритейлер белән долгосрочный дип әйтәгендә
узакка
исәпләнгән контрактлар хисабенә эшләгәнгә күрә аларның инде бәясе әйе сезонлы күпмедер кимедә бу 2-3 сумга кимедә әмма дә ләкин алар бу бәяне күпкә төшермәделәр һәм дә инде икенче яктан кыш җитештерү фабрикалары алар шушы контрактлар нигезендә үзләренең җитештерү күләмнәрендә тутырга тиешләр, чөнки аларның шушы контракт нигезендә обязанностьлары бар.
Әйе, алар табыш алалармы соңлар шулай арзанга сатып?
Бүгенге көнгә бәяләр ул әйтегендә үз кыйммәте белән туры килә инде. Әмма дә ләкин шушы бу ситуация ул күзгә таба турланыр дип фараз кылабыз. Һәм дә инде бу бәяләр тагында кош фабрикалары өчен кызыклы бәяләр булырга тиеш. Әйе.
Алай кошчылык фабрикалары өчен яхшы күрсәткеч. Шәхси хуҗалыклар өчен, сатып алучылар өчен бик үк уңай булмаячак була инде.
Без хәзер бәяләр турында сөйләшкәндә, бу кош фабрикаларыннан сатып алу бәясе, ә инде кибетләргә килгәндә, кибет бәяләре алар үзенең динамикасы бар, аларның менә шушы сорау буенча аларның бәяләре үзгәреп тора. Һәм дә кайсыдыр вакытта күпмедер төшә, күпмедер күтәрелә. Моны кибет бәяләре алар үзләре моны хәл итәләр. Менә сөт буенча әйтеп киткәндә, без инде агымдагы елның беренче ярты еллыгында сөйләдек. Менә бүгенге көнгә килгәндә безнең хәлләр ничегрәк дип әйтегендә, бүгенге көндә республиканың авыл хуҗалыгы оешмалары һәр көн саен 5230 тоннадан артык сөт савалар. Бу инде узган елга караганда 200 тоннага күбрәк, яки инде 6%-ка былтырга караганда. Менә продуктивлык янына килсәк, лидерлар бишлегенә безнең Әтнә районы, Кайбыш районы, Бөгелмә, Мөслим һәм Мамадыш районнары керә. Аларда бер сыердан 30 килограммдан артык сөт савып алалар. Бу районнарда күбесенчә безнең яңа тормыш таләпләренә туры килә торган яңа комплекслар эшләп килә. Шулык менә Әтнә районында безнең бу эш буенча эшләр бик якты, бик яхшы алып барыла. Һәм дә инде аларның планнары да алга таба быел да алар төзеләр, икенче елга да планлаштыралар төзергә. Монда яңа технология, монда зур генетикалы терлек, монда инде яңа шушы ашату буенча азык әзерләү үзәкләре. Шул ук менә Кайбыш районында август берләшмәсе яхшы эшләп килә. Бөгелмә районында Северная Нива Татарстана дип русча атала инде. Мөслим районында да август предприятиесе һәм Мамадыш районында менә безнең инде күп еллар продпрограмма берләшмәсе бик матур эшләп килә. Бу берләшмә сыйыр гана соо боюнча түгел, анын инде ит жетиштирүү боюнча да жаңы технологиялар менен иштей алга таба бара. Алдагы шарттаган эле сүт комплексы түзүргө пландарында бар. Мына этип кетсек инде биздин Кукмара, Минзеле, Соба һәм Алабуга райондарында бир сыйырдан урташа 28-30 килограмм сүт согуп алына. Мында да биздин ишлер жокто алып барыла, шулук түзүлүү боюнча, шулук сыйырлар менен иштөө боюнча. Мына этип кеткен райондарда көбүсүндө мында нәсил хужалыклары көп ишлейлер, нәсил иши боюнча мына 2024 жылын алсак 9884 килограмм бир сыйырдан согуп алынды. Һәм дә инде монда селекция эшләре бара, алар үзләре дә югары генетикалы нәсел тоналарын әзерләп, аларны урташа хуҗалыкларга соталар, һәм дә шуның исәбенә урташа хуҗалыклар үзләренең сөтләрен арттыралар.
Гөлсәлмүс менә продукция алып буенча караган чакта элегерәк сыйырларны узагырак савып сүт алалар иде. Ә хәзер көн сайын 28-30 килограмм сүт савалар. Ул савым сыйырларның продукция бирү вакытын кыскартмаймы?
Әйе, дөрес әйтәсез. Инде элеккеге вакытына карасак, бир сыйырдан 3000 килограмм сүт савып алынган. Инде бүгүнкү күнгө урташа республика боюнча 24-нчы елның нәтиҗәсен карасак, 8200 килограммдан артыграк, бу бермә-бер артыграк.
3 тапкыр диярлек артат.
Әйе, менә шушы әйбер инде сыйырларны интенсив рәвештә тоту, ул аның продуктив яшәүлегенә дә тәэсир итә. Моның өчен хуҗалыкларда бу бит иң беренчесе аның экономикасы белән
бәйле,
экономикасы белән бәйле. Бу инде интенсив тотып, күп акча алып, күбрәк эффективность алырга. Менә шушы сыйырларны алыштыру өчен безнең инде хуҗалыкларда яңа технология кулланалар. Бу инде ашату бөтен микроклиматтан тыш, әле менә сыйырны каплату буенча. Элек инде традицион каплату булса, хәзер инде без әйтәбез сексированный семя дибез. Бу орлык 80-85% тона тудыруга мөнәсәбәт итә. Менә шушы орлык белән каплаткан вакытта инде сыйырлардан 85% тона алганда безнең күбрәк тона була. Шушы тоналар безнең алар алыштыралар сыйырларны, һәм дә инде шушы тоналарны сатарга да мөмкинчелек бирә.
Гөлсәлмис, менә узган ел безнең республикабызда 251700 бузау туган, шулай бит инде. Алар безнең савым сыйырларны алыштырырга җитәме? Я булмаса, менә сез әйткәнчә, читкә дә сатырга мөмкинлек бирәме?
Әйе, бу мөмкин дә, бу мөмкинчелек бирә. Һәм дә инде менә әйтеп киткәнчә, шушы орлыкны кулланалар. Безнең нәсел хуҗалыклары алар ел саен югары генетикалы тоналарны менә үзләренең көтүлекләреннән 10%-ны тәшкил итә торган тоналар саталар. Әйтик инде аның 1000 сыйры булса, ул инде 100 тонаны әзерләп хуҗалыкларга әле сатады.
Димәк, көтүне яңарту мөмкинлеге безнең республикада бар.
Әйе, менә нәсел хуҗалыклары безнең бит инде 60000 башлык нәсел хуҗалыклары эшләп киләләр. Алар инде селекция эше буенча эшлиләр, зур генетикалы тоналар әзерлиләр. Һәм шушы нәселле хуҗалыклар алар безнең урташа хуҗалыкларга, крестьян-фермер хуҗалыкларына шушы тоналарны сатып, инде бу тоналар аннары бузаулап сыйыр булалар, бу сыйырлар күп сөт бирәләр, чөнки менә әйтеген нәсел хуҗалыкларын алганда, менә безнең Этне районында тон хужалыгы бар. Бу хужалыкта урташа бир сыйырдан 2024 елда 11 мең килограмм сөт соуп алынды. Бу бик зур күрсәткеч. Аның бит арасында бар инде әйтегенде 50-60 литр сөт бирә торган сыйырлар да бар. Бу менә бүген көндә безнең хәзер инде Татарстан Республикасы пилотный республика шушы федераль системасы эшли башлыйча 1 марттан 2 елдан шушы федераль системада безнең нәселле сыйырлар барысы да шушында теркәлеп барысы буенча да мәгълүмат теркәлеп булачак.
Элегрәк әле мәшһүр терлекчелекнең яңа формасына күчкән чакта океан аръягыннан күп продукциялы сыйырларны алып кайталар. Ул бит бик күп чыгымнар тотылалар. Хәзер анда ихтияҗ юк.
Менә безнең быел 2024 елда океаннан бер терлек тә кайтмады. Безнең инде хәзер Россия күләмендә дә селекция эше, генетика эше бик югары дәрәҗәдә алып барыла. Менә әйтеп киткәнемчә, безнең Бөгелмәдә эшли торган Северный Нива Татарстан дип әйттем. Бу Иканива холдингына керә. Шушы Иканива холдингы бик якты эшләп килә, зур күрсәткечләр белән. Бу ихтиҗны Россия үз ичендә каплый. Һәм шушы рәттән инде безнең Татарстандагы нәсел хуҗалыклары бик матур эшләп киләләр. Алар да үз ягыннан шушы зур генетикалы тоналарны әзерләп сата алалар.
Ел саен терлекчелек тармагында фермалар, яңа биналар төзелә. Быел бу ул бит инде безнең продукцияны арттыруга мөмкинлек бирә. Бу эш ничек кирәк бара?
Әйе, менә дөрес әйттегез, соңгы 6 елда 98 сөтчелек комплексы файдалануга тапшырылды. Бу комплекслар 65 мең башка исәпләнгән. Инде менә агымдагы елны алсак, 6 сөтчелек комплексы гамәлгә кертелде. Бу комплекслар 1825 башка исәпләнгән. Һәм дә алдагыча әле хуҗалыкларның алдагыча планнары бар. 20 мең баш сыерга исәпләнгән 23 инвест проект төрле стадиядә гамәлгә ашырыла. Шушы алабеса шушы проектлар инде гамәлгә ашырылса, өстәмә 100 мең тонна сөт көтәбез. Инде менә әйтергә кирәк, авыл хезмәтчәннәреннән районнар исеменнән үзебезнең бик зур рәхмәтебезне республикабызның рәисенә Рөстәм Нургалиевич Минихановка. Безнең республикада дәүләт ярдәме бик көчле. Бу инде менә калган регионнар белән чагыштырып карасак, бу дәүләтне без үзебездә сизәбез, чөнки республика дәүләт ярдәме инде бу төзелү эшенә дә, бу нәселле тоналар сатып алу өчен дә, бу инде шул шәхси хуҗалыклар өчен дә бирелә зур игътибар. Нәсизәбез, менә әйтегендә, быел азык әзерләү үзәкләре булдыру өчен, төзү өчен, аның бит инде анда техникасы оборудованиесын сатып алыр өчен инде 30% булса, быелдан ул 50% тәшкил итә. Бу бик зур ярдәм, чөнки бу азык әзерләү үзәкләрендә аның әле азыкны пакетлау да каралган. Бу азыкны шәхси хуҗалыкларда биреп, анда инде бу бер пакет ичендә бу вакуумлы пакет бер шушы бер көнлек сыер рационы. Моны шәхси хуҗалыклар үзләренә алып ашатып, менә инде безнең тәҗрибә бар. Шушы азыкны ашата башлагач, шәхси хуҗалыкларда сөт менә кемдәдер 3 килога, кемдәдер бар тәҗрибә 9 килога хәтлек бер сыерга арта. Әйе. Бу бик яхшы технология. Шуңа күрә менә безнең дәүләтебезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бүген көндә сөтчелек тармагында эшләргә була, эшләргә кирәк. Бу инде экономика ягыннан да бик файдалы, шушы сәламәтлек ягында да бик файдалы. Тагын инде менә кыскача гына әйтеп китәргә кирәк. Әйе, без бүген көндә төзибез, алға барабыз. Әмма ләкин менә бик зур игътибарны йогышлы аурулар буенча да бик зур игътибарны бирергә кирәк. Инде менә Татарстанда
бу хакта без киләсе дүшәмбедә сөйләшәчәкбез Аллаһы бирсә эфирдә.
Әйе, менә игътибар итеп бу очракларны булдырмаска иде.
Менә моннан бер 50-55 еллар элек әйтик басу кырларыннан шүпленнәреннән пишән чабып киптереп алып кайтып үйеп куясың һәм аны хуҗалык җәкчеләре килеп төяп алып чыгып китәләр иде. Хәзер андый хәлләр юк. Терлек азыгын хуҗалыкка китереп бирәләр, шулай бит.
Әйе, менә бүген көндә бит инде хуҗалыкларда яңа яхшы күп җитештерелә торган техника эшле, алар инде кыска гына вакытта пишәнне дә әзерлиләр, кыска гына вакытта 2-3 көн эчендә бер траншеяны тутырып әзерләп каплап куялар, һәм аның сыйфаты шул яктан да бик яхшы килеп чыга. Һәм инде менә азык үзәкләре эшләү нәтиҗәсендә бу азыкны әзерләп пакетларга салып, вакуумлы пакетларга салып, моны инде шәхси хуҗалыкларга алып биреп, инде аларның эшен җиңеләйтү мөмкинчелекләре дә бар. Бу эшләр безнең эшне оештыру буенча тәҗрибәләр бар. Бу инде менә әйтик, Кукмара районында бик актив бу яктан эшлиләр, һәм Балтач районында тәҗрибәләр бар. Бу эш зур эффективностен бирә.
Гүлі сәлімес, тіліктілік көп үнәлішілі тұрмақ. Біз енді шәқсі құжалықларға артық тұқталып тұрмадық біріншеден, екіншеден құрбан ғайетлеріне тірліклер әзірлейлер. Бұлар хақында біз келешекте сөйләшірбіз. Міне сізге юмбақлау үшін бір минут вақыт республика біз тірлікшілеріне тағынилер әйтерге тілейсіз.
Беренчедән 9 августта Орша районында от көне билгеләп үтәбез. Бу инде 10-нчы тапкыр традиция рәвешендә үтә торган бәйрәм. Килегез, зур бәйрәм була, сәгать 4-тә башлана Кырлай авылында. Бик матур булачак. Инде икенчедән без үзебезнең тирлекчеләребезгә беренчедән зур рәхмәт. Көнне төнне карамыйча эшләп, шушы нәтиҗәләр безнең республика буенча, бу инде республиканы тәэмин итү буенча да бик зур нәтиҗә. Шушы булган азыкларыбызны вакытында җыеп алып, шушы азыкларны ашатып, исән-имин эшләп, яхшы сөтләр, яхшы итләр җитештереп, куанышып яшәргә язсын иде.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең турдан-туры элемтә тапшыруында Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының тирлекчелек буенча урынбасары, Россия аграр сәнәгать комплексының мактаулы хезмәткәре Гүле Сәлимович Баязитов булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез.
Рәхмәт, рәхмәт, сау булыгыз.